Na uyoqlik, na buyoqlik. Qadim zamonda hayvonlar va qushlar o'zlariga podshoh saylash uchun o'rmonga to'planishgan ekan. Shunda kimni o'zlariga podshoh qilib ko'tarish kerakligi to'g'risida uzoq munozara qilishibdi.
Sherni saylashimiz kerak, debdi qoplon. Hayvonlar orasida ham, qushlar orasida ham kuch qudratda unga teng keladigani yo'q.
Hamma hayvonlar qoplonning fikriga qo'shilishibdi. Qushlar bo'lsa, chuq etmabdi. Chunki ular o'zlariga o'xshab ucha oladiganini podshoh qilib ko'tarish niyatida ekanlar. Qushlardan biri o'rtaga chiqib debdi.
To'g'ri, sher kuchli, aqlli maxluq. Bunga hech kim shubha qilmaydi. Lekin u o'z jasoratini faqat yerdagina ko'rsata oladi. Chunki u ucha olmaydi. Agar istasa, kichkinagina qushcha ham yelkasiga qo'nib olib, xohlagancha uni jig'iga tegishi mumkin. Biz saylagan podshoh yerni ham, ko'kni ham boshqara olishi kerak.
Hamma qushlar boshlarini qimirlatib, bu gapni ma'qullashibdi. Chunki ularga o'rtoqlarining ustomonlik bilan qilgan taklifi jiddiyam yoqib tushibdi.
Podshoh qilib, qirg'iyni saylash kerak,
debdi boshqa bir qush uni ketidan so'zga chiqib.
U hammamizdan ham kichik, juda ham yaxshi uchadi. Bundan tashqari, u yerga qo'nib, o'tkir tumshug'i va tirnoqlari bilan juda katta hayvonni ham o'ldira oladi.
Qushlar bu gapni og'izlarini katta ochib, qiyqirisha-qiyqirisha ma'qullagan bo'lishibdi. Lekin hayvonlar ham o'z so'zlarda turib olishibdi. Ular sherni podshoh qilib saylashmoqchi bo'lishibdi. Qushlar bilan hayvonlar munozara qilisha-qilisha axiri bir-birlar bilan olisha ketishibdi. Faqatgina ko'rshi palakkina munozaraga ham, janjalga ham aralashmabdi. Kimni yonini olishini ham bilmabdi. Chunki u qushga o'xshab ucha olsa ham tuxum qilmas ekan. O'z bolalarini hayvondaqa emizib boqar ekan. Qushlar bilan hayvonlar o'rtasida ayovsiz jang boshlanibdi. Dastlab hayvonlar g'olib chiqishibdi. Ko'pgina qushlar halok bo'lishibdi. Qolganlari qo'rqib har tomonga uchib ketishibdi. Ko'rshapalak hayvonlarni g'olib chiqqanini ko'rib, darrov ularni yoniga boribdi-da.
Muhtaram hayvonlar, meni qush deb o'ylamanglar. Men ucholsam ham sizlarga o'xshab bola tug'aman va sut bilan boqaman,
debdi. G'alabadan mast bo'lgan hayvonlar ko'rshapalakni ham quvona-quvona o'zlariga qo'shilishiga ruxsat berishibdi. Shu paytda qochib qutilgan qushlar xavfsiz joyga to'planishib, hayvonlarni qanday qilsak yengar ekanmiz deb o'ylay boshlashibdi.
Agar biz hayvonlar bilan yerda jang qiladigan bo'lsak, mutlaqo g'alabaga erisha olmaymiz,
debdi ulardan biri.
Unda hammamiz qurilib bitamiz. Hayvonlarga havodan hujum qilishimiz kerak. Faqat shu yo'l bilangina biz ularni mag'lub etamiz.
Qushlarga bu taklif ma'qul tushibdi. Ular xuddi shunday qilishibdi. Qirg'iy sherga hujum qilibdi. Qushlarni qolganlari bo'lsa, o'zlarini o'tkir tumshuq va tirnoqlari bilan boshqa hayvonlarni dabdala qilib tashlashibdi. Qushlar o'z g'alabalarini tantana qilishayotganida ko'rshapalak ularni oldiga kelib debdi.
Muhtaram qushlar, Axir men ham sizlarni jinsingizdanman. Nahotki bilmasangiz, ko'rshapalaklar bolalarini o'zlari tug'ib emissalar ham qushlardan ortiqcha farq qilishmaydi. Hatto sizlarga o'xshab ular ham uchib yuradilar.
Qushlar ham kayfchoqlikdan ko'rshapalakka o'z saflariga qo'shilishga ruxsat berishibdi. Hayvonlar bilan qushlar o'zaro kelishguncha bir-birlari bilan uzoq vaqt jang qilishga to'g'ri kelibdi. O'sha kundan boshlab osmonda qirg'iy, yerda sher hukmronlik qiladigan bo'libdi. Hamma hayvonlar ham, qushlar ham bunga rozi bo'lishibdi. O'shanda hammalari yig'ilib katta bayram qilishibdi. Ashula aytib, o'yin tushibdi. Shunda ko'rshapalak ham bayramda ishtirok etmoqchi bo'lib hayvonlarni oldiga borgan ekan. Ular:
"Axir sen qushsan-ku. Bor o'z qushlaringni yoniga."
deb haydab yuborishibdi.
Ko'rshapalak yugurgancha qushlarni oldiga boribdi. Ular ham:
"Axir sen hayvonsan-ku. O'z sheriklaringni oldiga bor. Bizni oramizda senga o'rin yo'q."
deb cho'qilib haydashibdi. Ko'rshapalak qo'rqib yaproqlar orasiga berkinib olibdi. Kun bo'yi uyasida yotib, barcha hayvonlar uyquga ketgandagina u yerdan chiqibdi. Aytishlarga qaraganda, ko'rshapalak o'shandan beri qo'rqqanidan hayvonlarga ham, qushlarga ham o'z qorasini ko'rsatmas ekan.